Hezké dobré dopoledne přeju vám všem, kdo krátce po 11. hodině posloucháte Český rozhlas Dvojku. Ještě i celou touto hodinou vás bude provázet Eva Kličková a můj hlas už za několik málo okamžiků doplní i hlas mužský. Patřit bude dnešnímu hostu do domu, kterým není nikdo jiný než jeden z nejlepších českých someliérů Ivo Dvořák. Je tedy jasné, že čas až do 12. hodiny bude patřit vínu, jeho barvám, vůním, odrůdám, cukernatosti, kyselinkám a všemu, co s tímto mokem souvisí. Řeč bude samozřejmě i o vínech sudových, o burčáku a také o tom, jak se může víno snoubit s vybranými pokrmy. Ať už jste milovníky červeného, bílého nebo růžového vína, sektu či portského, nechte se pozvat na zajímavý rozhovor s viceprezidentem Asociace someliérů České republiky.
Dopoledne s Dvojkou.
Host do domu.
Milí posluchači, pokud byste znali jen a pouze příjmení našeho dnešního hosta, pak byste si ho možná někteří zařadili tak nějak automaticky do hudebního světa. Ale vlastně byste nemuseli být tak úplně daleko od pravdy. V hudbě jsou totiž tóny a tóny můžeme hledat i ve víně. No a právě vínu se coby someliér věnuje náš dnešní host do domu. Majitel, řekněme lehce, hudebního příjmení Dvořák, křestním jménem ovšem nikoliv Antonín, ale Ivo, tedy dohromady Ivo Dvořák. Hezký den a vítejte u nás.
Dobrý den.
Pane Dvořáku, kdybych vás měla v kostce představit, tak řeknu, že jste viceprezidentem Asociace someliérů České republiky, 11násobným vítězem českých someliérských soutěží, máte degustátorské zkoušky i mezinárodní osvědčení a v neposlední řadě jste také soudním znalcem v oboru víno a ostatní alkoholické nápoje. Takže je vidět, že víno provází váš život už mnoho let. Kdybyste zapátral v paměti, vzpomenete si ještě, kdy jste víno ochutnal vůbec poprvé?
Zřejmě v prenatálním věku, protože přes ty živiny, které dodávala matka, tak asi víno jsem ochutnal už tenkrát. Ale co se týká opravdového ochutnávání vína, tak to bylo zřejmě na střední škole, kdy já jsem se zabýval, nebo respektive ta škola měla směr potravinářský a víno bylo jedním z těch oborů, který jsme tam měli. No a později už to bylo ráz na ráz.
Vy určitě, co by someliér, máte doma velkou sbírku vín. Určitě se dostaneme k tomu, kolik těch lahví doma máte, ale mě by zajímalo jedno jediné, jestli je tam nějaká otevřená lahev momentálně, kterou jste si třeba otevřel včera večer, abyste si udělal dobrou náladu, příjemný večer.
Víte, já nerad nechávám zbytky a šetřím, takže vždycky tu láhev se snažím dopít. V ideálním množství, tedy v nejlépe v láhvi Magnum, což je litra půl.
Vy jste spolu s Liborem Ševčíkem napsal knihu Hledání pravdy o víně. Když bych to lehce modifikovala a hledala pravdu nikoliv o víně, ale ve víně, in vino veritas. Souhlasil byste s tvrzením, že ve víně se dá najít pravda?
Určitě mnoho lidí po dvou, třech sklenkách vína začne být velmi upřímných, nebezpečně upřímných, takže pravda se tam určitě dá najít. A když se člověk naučí degustovat a má to víno opravdu rád, tak tam najde tu pravdu o původu vína, najde tam pravdu o tom, jak ten vinař přistupoval k tomu vínu při jeho výrobě. A taky často prozradí, odkud vlastně to víno je, protože jinak budou chutnat vína z trošku severnějších částí, jinak z jižních. A to víno vám vlastně, když ho budete poslouchat a budete ho vnímat, tak vám prozradí lecos, tedy tu pravdu.
Krom samotného vinaře jsou tedy s vínem spojovány primárně dvě profese, someliér a degustátor. Někteří lidé je zaměňují, považují je za synonyma. Jak bychom je mohli odlišit, čemu se věnuje someliér a čemu degustátor?
Degustátor je člověk, který samozřejmě musí perfektně znát víno, měl by ho umět degustovat a měl by mít i znalosti o jeho výrobě, aby ho vlastně dobře pochopil. Ale na rozdíl od someliéra, který ho také musí umět dobře degustovat, měl by znát základy výroby, tak someliér na rozdíl od degustátora musí to víno ještě umět dobře naservírovat do správných skleniček při správné teplotě. A to, co je poměrně dost zásadní, je, že vlastně someliér i by měl spojit to víno s nějakým pokrmem a měl by dobře převyprávět příběh toho vína. Degustátor, když to řeknu velmi jednoduše a zjednodušeně, tak řekne třeba při degustaci 86 bodů, A to je pro něj celé vlastně. Protože on hodnotí to víno velmi striktně, matematicky. Zatímco ten sommelier by to měl umět také, takto striktně, ale pro hosty, kteří mu přijdou do restaurace, nebo pro klienty, kterým víno nabízí, by tam měl být ten příběh, to znamená, odkud to víno pochází, z jakých odrůd, jak bylo vyrobeno, a měl by i převyprávět trošku jinak ty jeho chuťové parametry, to znamená zabývat se barvou, vůní, chutí a pak právě to doporučení, k čemu si to víno dát a při jaké příležitosti.
Potom přicházíte tedy vy, abyste, řekněme, přeložil, přetlumočil nebo převyprávil příběh toho vína.
Přesně tak. Je to taková překladatelská věc. A možná s tou hudbou to má ale co společného, protože vlastně i nikdy lépe pochopíme hudbu, když nám ji někdo převypráví, anebo řekne nám ten příběh, tak možná to tam uslyšíme ještě lépe. A v tom víně je to dvojnásob.
Já opravdu miluju vinařský slovník, protože některá slova ta se s tím vínem krásně mazlí. Když si poslechnu, že ve víně jsou doteky medovosti, vyzrálých hroznů, vůně muškátového květu a vanilky, kvetoucích stromů lípy, anebo když víno popisujeme jako kulaté, s jiskrou, s příjemnou kyselinkou, s dlouhou dochutí, harmonické, svěží, aromatické, to aby byl člověk opravdu skoro básník.
A teď si vemte, že jsou někteří someliéři, kteří ještě třeba dávají takové ty přívlastky, jakože vypadá to jak krásná černovlasá a Italka, anebo naopak říkají, že to je víno monumentální, imperiální, to znamená bohaté. Takže tam jsou různé přívlastky, které k tomu vínu mohou přijít.
Co si máme představit, když se řekne Wine Man Show? Protože právě tak zní adresa vašich webových stránek. To mi k tomu someliérovi tak trochu na první pohled nehraje.
To je jednoduché. Já tady jsem říkal, že to víno má určitý příběh a pokud ten příběh spojíte s určitou a možná takovou jakoby řeknu představením, tak je to to, co se těm lidem líbí, protože ne každý je úplně připraven na memorování a zapamatovávání si pouze věcí jenom jednoduše z toho, že mu to někdo řekne. Já se snažím to víno obsáhnout všemi smysly. To znamená, dám těm lidem jednak to víno ochutnat, ale k tomu jim pustím obraz, pustím jim k tomu hudbu, dám jim do ruky třeba nějaký předmět, který s tím vínem souvisí a také jim třeba o tom vyprávím. To znamená, zaměstnám všechny jejich smysly, včetně toho šestého, tedy který oficiálně neexistuje, ale pro nás, kteří hodnotíme víno, ten šestý smysl je ten, kdy já nutím ty moje posluchače, aby o tom víně přemýšleli trošku jinak a aby si rovnou už v tom šestém smyslu přehrávali, při jaké příležitosti si to víno dají, k čemu si ho dají, jak ho budou konzumovat, a snažím se, aby jim to přineslo radost.
Viceprezident Asociace someliérů České republiky, několikanásobný vítěz someliérských soutěží, ale také lektor kurzu a především milovník vína. Zatím vším tedy hledejte Ivo Dvořáka, který je naším předpoledním hostem do domu Českého rozhlasu Dvojka. Pane Dvořáku, alfou a omegou vaší profese jsou určitě chuťové buňky, protože potřebujete mít opravdu vytříbenou chuť. Těžko si asi člověk nechá nějak pojistit svoje chuťové pohárky, ale jakým způsobem vy sám přistupujete k tomu, abyste si chránil tu svoji chuť? Trénujete? Máte nějaké speciální omezení, že se třeba vyhýbáte ostrým jídlům a podobně?
Já se snažím především nejíst příliš horká jídla, to je asi jedna z věcí, která hodně škodí. Nekouřím, tedy nekouřím cigarety, protože jinak doutník si občas dám, ale je to spíš výjimka dneska už. Každopádně ostrá jídla mi příliš nevadí, tedy ta běžná ostrá jídla, ale samozřejmě, že bych se chtěl měřit s Thajci nebo Indy, kteří mají svá kari a různá jiná koření, která dochucují na opravdu bolestivou pálivost, tak to také příliš nevyhledávám.
Důležitou součástí degustátorských zkoušek je také porovnávání vůní a pachu. Čili someliér, případně degustátor, by měli mít také velmi citlivý nos. A musím říct, že pro laika, který se dostane k označování těch vinařských vůní, to může někdy znít poměrně vtipně, protože třeba přirovnat vůni vína ke zmoklému psu či koňskému sedlu.
Jsou věci, které patří do takzvané animální skupiny. To jsou samozřejmě pachy spíš a často bohužel označují spíš to, že to víno je nějakým způsobem nemocné nebo poškozené. Jsou to samozřejmě nějaké bizarnosti, protože ono to nesouvisí jenom s vůněmi, protože když se podíváte třeba na vzorník barev, tak tam je barva růžového vína, která se označuje jako barva spařeného vepře. Nebo je tam barva, která se označuje jako korop tvý oko. Takže to jsou věci, které samozřejmě mohou vzbudit úsměv a ty vůně jsou asi takové nejvděčnější téma, protože ten zmoklý pes a tam jsou třeba vnitřnosti, svaly, dokonce i takové poměrně dost choulostivé označení, které bych ani tady z estetických důvodů raději před 10. večerní neříkal.
Vy také musíte mít opravdu skvělou takzvanou aromatickou paměť, protože přece jenom potřebujete mít nejenom nachutnané vzorky vína a pamatovat si tu vůni. Vzpomenete si po roce, po 5 letech, jak to či ono víno vonělo?
Tak určitě některá vína vám nechávají v té paměti nejen aromatické, ale i chuťové neobyčejné zážitky a na ty vzpomínám třeba celý život. Ale jsou to spíš jednotlivé vůně, které si someliér a degustátor musí zapamatovat, protože pak je někde musí použít, vytáhnout a obzvlášť pokud someliér dělá takzvanou řízenou degustaci. A často se mi stává, že třeba dělám řízenou degustaci, kdy ty vzorky jsem předtím vůbec neměl šanci ochutnat a máte o tom vzorku něco říct, tak je to vlastně taková ta věc, kdy musíte si okamžitě vybavit, co vám to víno připomíná, čili ta paměť by se měla neustále trénovat a já k tomu de facto využívám každodenní záležitosti. Ráno, když vstanu, dám si snídani, přivoním si k rohlíku, k chlebu, k máslu, ke krému, k salámu. Zkrátka neustále si snažím ty vůně jakoby zapamatovávat a vnímat. Když jdu ven do přírody, snažím se třeba vonět k listům, snažím se vonět k jehličí. Často to vypadá trošku komicky a dokonce vím, že třeba i moje máma, když mi uvaří nějaký dobrý oběd a já k tomu přivoním, tak ona říká, něco se jí nelíbí. Říkám, ne, mami, trénuju.
Dokázal byste popsat, zda existuje nějaký rozdíl mezi senzorickým vnímáním vína u mužů a u žen? Já jsem se dočetla, že ženy prý lépe poznávají a rozeznávají ty jednotlivé příznaky vína, jako je hořkost, cukry, aromatické látky, ale muži prý zase mají lepší onu aromatickou paměť.
Tak ono to je možná dáno geneticky a tou evolucí, kdy ženy byly především sběračky a muži byli především lovci a stejně tak, jako je periferní vidění trošku omezené u mužů, tak je to možná i s tím rozeznáváním a citlivostí, ale ty prahy vnímání jsou spíš záležitostí jednotlivých osob, nikoliv genderově rozdělených, jestli jsou to muži nebo ženy. Je pravda, že ženy mají přece jenom trošičku jakoby senzitivnější některé věci, ale na druhou stranu jsou tady zase i trošku omezení v určitých obdobích jejich života, kdy přece jenom i ty hormony dokážou trošku rozhodit tohleto vnímání.
Momentálně je u nás pití vína na vzestupu. Spotřeba vína v České republice na hlavu je už skoro 21 litrů za rok. Ovšem, Evropa, tam má před námi náskok, tam je to nějakých 637 litrů za rok. Myslíte si, že někdy doženeme ostatní evropské státy?
Tak my jsme předehnali některé evropské státy a já tady musím třeba jakoby se zastat a poděkovat českým konzumentům, že dneska už jsme na tom třeba lépe než Španělé. Takže i Španělé, přestože mají největší plochu vinic na světě, tak dneska pijí pouze v úvozovkách 20 litrů na osobu a rok a český konzument už je předehnal. Nicméně asi na spotřebu Itálie, Francie nebo, a to je možná docela zajímavé, největší stát nebo největší spotřeba ve státě, běžném státě je Lucembursko. Tam se pije asi nejvíc. Ale když si potom vezmete takové ty mini státečky, tak třeba Vatikán, ten má úplně největší spotřebu, tak ten nedoženem nikdy. A možná to je tím, že se ta u nás ta spotřeba rozředí právě do té statistiky, že jsou tam kojenci, děti, kteří vlastně nepijí. Ale já doufám, že třeba tak za 10 roků budeme třeba na nějakých 25 litrech na osobu a rok, což je velmi příjemné.
S Ivo Dvořákem si povídáme o víně a všem, co s ním souvisí a zapojit se můžete samozřejmě i vy, milí posluchači. K dispozici je vám e-mailová adresa dopoledne@rozhlas.cz. Náš dnešní host do domu, someliér Ivo Dvořák, prý ročně ochutná až 2500 vín. Teď jich ochutnal velké množství naraz, protože je členem poroty, která vybírala vítěze soutěže Vinař roku. Slavnostní vyhlášení se uskuteční dnes večer na pražském Žofíně. Co je to vlastně za soutěž? Kdo se může zúčastnit a jaká byla kritéria? Jak to tedy je s Vinařem roku?
Tak do této soutěže se může přihlásit každý, kdo vyrábí vína v České republice a pokud možno z hroznů vyprodukovaných v České republice. A hodnotí se právě jakoby ucelená kolekce, to znamená, není to jako, že náhodou se nikomu podaří vyrobit jedno víno, ale musí mít těch vín minimálně 5 plus jedno jakousi divokou kartu. A právě součtem jakoby nejlepších ohodnoceních těchto pěti, respektive šesti vín, vzniká tedy ocenění vinař roku.
A je to takzvaná slepá degustace, kdy vy nevíte, z kterého vinařství ten daný vzorek pochází, anebo tušíte?
My dokonce nevíme ani, co je to za odrůdu. Jedinou informaci, kterou máme, jestli to víno je suché, jestli je se zbytkovým cukrem, jestli je to víno bílé, červené, růžové nebo šumivé. A jaký je to ročník? To je všechno, co víme. Jinak je to skutečně opravdu velmi, velmi striktně slepá degustace, včetně toho, že lahve jsou zabalovány do speciálních neprůhledných folií a nerozeznáte je ani podle tvaru.
Kolik vzorků jste museli ohodnotit v rámci letošního ročníku?
Tento ročník byl, když to řeknu, v porovnání s ostatními poněkud slabší, protože těch vzorků bylo jen v úvozovkách 690.
No a jaký časový úsek si máme představit pro ochutnání degustaci 690 vzorků?
No tak to je několik dní pochopitelně, protože za ten den by ten dobrý sommelier degustátor neměl ochutnávat víc než třeba 90 vzorků, což je takové jakoby maximum, ale dokonce doporučené množství je nějakých 60 za celý den.
Letošní 13. ročník soutěže Vinař roku už zná finálovou osmičku, tedy kdo se utká o ten prestižní vinařský titul, kdo bude vlastně ten titul, řekněme, kdo ta vína hodnotil, kdo o tom titulu rozhoduje, jakou máte komisi?
Tak my máme samozřejmě základní kolo, kdy se rozřazují do té finálové osmičky ta vinařství a v té hodnotí přední someliéři, výrobci vína, degustátoři. No a teď to finále, které probíhalo mimochodem tento týden a dneska je to slavnostní vyhlášení, tak to už je poměrně dost silně obsazené. Dokonce z Anglie přijeli 4 nositelé takzvaného Master of Wine. A je tady Liam Stevenson, John Salvi, Andy Howard a Demetri Waters, což jsou tedy velmi prestižní jména, obzvlášť John Salvi, který už je tu po několikáté, je velkým miláčkem všech našich vinařů, protože to je takový ten příjemný, milý dědeček, ale přesto docela dobrý a řekl bych přísný hodnotitel.
A je potřeba říct, že opravdu nositeli titulu britského titulu Master of Wine, tedy je velice úzká skupina lidí, to je něco nad 200 lidí po celém světě. A ti opravdu mají tak přísné zkoušky, že jak když jsem si četla ta kritéria, tak to snad ani není možné vůbec tyhle zkoušky zvládnout. Extrémně náročné. Člověk musí opravdu v sériích degustací rozeznat nejenom odrůdu vína a oblast, ale i to konkrétní vinařství.
Tak to je skutečně hodně přísné, ale myslím si, že tak to úplně není, protože to konkrétní vinařství samozřejmě se velmi těžko poznává a těch vinařství je dneska asi 80 tisíc, když spočítáme jenom ty značky. Je to skutečně, že by měl poznat oblast, odrůdu, měl by poznat způsob vinifikace a pokud možno ještě i ročník. Ty zkoušky jsou skutečně náročné, protože těch sérií je po 12 vzorcích poměrně dost a jdou relativně rychle za sebou, čili jsou to náročné testy.
V tom letošním ročníku bude také udělena speciální cena Můj vinař a v této kategorii mohla hlasovat veřejnost. Už jsou výsledky odtajněné nebo to bude také až dnes večer?
Přiznám se, že i když jsem byl ve finálové komisi, i když jsem předsedal těmto 4 Master of Wine, tak ani já ty výsledky neznám. A skutečně je to tak tajné, že myslím si, že to, že se to utajilo, by prošlo i prověrkou Národního bezpečnostního úřadu.
Tak já zvu a lákám všechny posluchače, pokud vás zajímá, kdo jsou finalisté soutěže Vinař roku, podívejte se na webové stránky www.vinařroku.cz. No a na výsledky se tedy musíme počkat až do dnešního večera.
Český rozhlas Dvojka vás baví.
Lenoška, Ivaš Moldase.
Sklípek.
Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého.
Kdo židli má, bydlí.
To vše je zárukou příjemné zábavy před svátečním polednem.
Bavte se s námi.
Každou neděli po 11. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
S vámi je dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka, povídáme si o víně a já v této souvislosti můžu říct, že jsem v tomto týdnu už zaznamenala, že byl dokonce zahájen prodej letošního burčáku. Jak tuhle informaci zhodnotí náš dnešní host sommelier Ivo Dvořák?
Jsou občas věci mezi nebem a zemí, kterým se také divím samozřejmě, ale pokud se už prodává skutečně burčák a definice burčáku je taková, že by měl pocházet z tuzemských hroznů a je to částečně skvašený mošt, Pak se jenom trošku divím, kdeže tedy sklízeli a kde už mají částečně zkvašený mošt.
Je burčák z pohledu someliéra něco podřadného? A nebo si i člověk s vytříbenými chutěmi, s mrzlým jazykem rád dá burčák?
Já si nesmírně rád dám burčák, ale samozřejmě dodržuji určitá pravidla pro jeho konzumaci a také pro jeho výběr. To je pro mě nesmírně důležité, ale mám ho rád.
Koupil byste si vy sám burčák někdy u silnice?
Celkem rezolutně nikdy.
Podle čeho burčák vybírat? Měl by to být burčák od vašeho vinaře, kterého znáte?
Já si myslím, že především to, kde je chlazení, tam je burčák. To je celkem logické, protože je to přece jenom živý organismus a ty kvasinky tam neustále pracují. A pak si tedy říkám, když už je to někde u silnice, kde praží slunko, jak to, že to neexploduje, tak to asi už nebude burčák. A samozřejmě dávám si ho jenom u svých vinařů, kteří mi navíc natočí často z těch tanků to, co je opravdu třeba určeno pro pozdně sběrová vína, a to jsou nesmírně, nesmírně krásné zážitky.
Člověk už se mlsně olizuje a těší se, co z toho vína
přesně
vznikne.
Tak.
Česko teď žije chystanou změnou zákona a zpřísnění prodeje sudových vín. Čeká se tam řada změn. Novinkou bude třeba povinné chlazení skladovaného sudového vína, lepší registrace a další záležitosti. Musím říct, že prodej sudového vína, to je určitě v České republice záležitost sama pro sebe. Mě vždycky fascinuje, že v drtivé většině míst, kde se sudová vína dají koupit různé trafiky, tak se prodává odrůda pálava, která se vlastně pěstuje asi na 1% rozlohy vinic v České republice. A říkám si, když už si někdo tedy to 1% pěstuje, tak by asi byl trochu hloupý, kdyby to víno nedal do lahví, ale prodával ho jako sudové víno. Nemám pravdu?
K tomu vám můžu říct jenom, že máte naprostou a 100% pravdu a je vidět, že v té problematice jste velmi dobře zorientovaná.
Dá se vůbec koupit dobré sudové víno?
Určitě dá. Určitě dá a každopádně nechci celkově zatracovat tu kategorii, ale je to stejně, jako když se půjdete podívat na fotbal. Buď to si půjdete zahrát fotbal s kamarády, nebo půjdete se podívat na nějakou vesnickou ligu, anebo se pak půjdete podívat na extraligu. A tady bych asi jakoby to rozlišil, že to, do toho sudu většinou přijdou právě takové ty vesnické kluby a zatímco v těch lahvích už je potom ta extraliga.
Ivo Dvořák, jeden z nejlepších českých someliérů, odborník na snoubení vína a pokrmů a také oblíbený vinařský lektor, je hostem do domu Českého rozhlasu Dvojka. No a já se teď obracím do naší e-mailové schránky, kam přibylo už několik dotazů. Třeba posluchačka Hanka z Liberce píše, nevím, zda jsem to slyšela dobře, ale prý pořádáte i pro zájemce akce s prohlídkou vína s působením na všechny smysly. Taky jestli je možné se s vámi spojit a nějakým způsobem se této akce zúčastnit.
Tak Hanka z Liberce to bude mít sice trošku dál, ale takovou nejbližší akci budu mít ve Znojmě, kde je Znojemské historické vinobraní. A jeden den budu na pódiu, budu uvádět tuto krásnou akci a druhý den, to je sobota, budu už čistě působit na lidi, kteří přijdou a na milovníky vína právě všemi smysly v hotelu TGM Tomáše Garrigua Masaryka na Znojemském náměstí. Takže jste srdečně vítaná, Hanko z Liberce.
Vy také kromě své profese tedy vyučujete, co bychom měli my všichni znát jako takové vinařské minimum, abychom byli třeba schopni si kvalifikovaně objednat lahev v restauraci. Existuje něco jako vinařské minimum?
Asi ano, určitě takového něco existuje. Na takové opravdu minimální základy se stačí vyhradit jeden den a určitě ten člověk, který přijde třeba na naše kurzy vinařského institutu, tak dostane ty základy. Jsou to samozřejmě věci, které jsou všeobecně známé a které pouze stačí dodržovat. No a pak, když by si chtěl rozšířit to, jak si vzdělávání, existuje celá řada i třeba nadstavbových věcí, jako je certifikát someliéra, pořádaný asociací someliérů České republiky.
Pojďme se krátce zastavit u nejčastějších chyb, které souvisejí s konzumací vína. Já jsem si tady na první místo dala nalévání vína do sklenice až po okraj.
To je určitě
častý
velká,
nešvar.
To je taková specialitka, kdy vám to často přinesou i v restauracích. Já určitě bych doporučoval maximálně do 1/3 té sklenky, aby se s vínem dalo zatočit, aby se uvolnila krásně jeho vůně, jeho aroma.
Když chceme sklenkou kroužit, tak je určitě důležité také místo, kde skleničku držíme.
Přesně. Ta sklenička má tři části a určitě kalich je vhodný pouze pro dotek našich rtů, zatímco sklenku držíme za stopku nebo dýnko, tak ten kalich necháme pouze našim rtům a vínu a tam tedy ta krása toho vína ještě lépe vynikne.
Představím si sama sebe, že stojím v obchodě ve vinotéce, hledím na regály a snažím se vybrat si víno. Řada lidí se orientuje podle toho vnějšího obalu, podle té krásné viněty. Podle čeho se řídit?
Já bych se asi orientoval také, pokud bych to víno neznal, a určitě bych se zaměřil na to také, jak je ta etiketa zvládnutá, jak je celkově propracovaná, přilepená, protože pakliže nikdo nevěnuje pozornost tomu, jak zachází s tím vínem, jako by teď mluvíme o producentech, a špatně přilepí tu etiketu na křivo nebo vůbec, je to vidět, že to je takové spíš spíchnuté rychlou horkou nití nebo jehlou, tak určitě bych toto víno nikdy nekoupil.
No a potom asi se nevyplatí při pití vína pospíchat. Asi jako všechno i víno potřebuje svůj čas, aby se takzvaně otevřelo.
To je krásná věc a krásná připomínka, kterou bych určitě apeloval na naše posluchače. Bílé víno, růžové víno, šumivé víno, včas nachladit, žádné šokové terapie, otevřít si to víno dostatečně dopředu, aby se prodýchalo. To jsou všechno věci, které se vám potom nádherně a několikanásobně vrátí při tom, když si to víno budete vychutnávat.
No a teď se pojďme dostat k různým mýtům, které o víně kolují mezi lidmi. Častý je třeba ten mýtus, že po sladkém vínu bolí hlava.
Může být, pokud toho vína vypijete větší množství, ale to může bolet i po suchém víně, může to bolet po víně, které má třeba trošičku vyšší množství oxidu siřičitého nebo lidově řečeno síry. Ale pokud je to opravdu dobře zvládnuté víno a je se zvyšším zbytkovým cukrem, tak stejně vypijeme maximálně 1-2 skleničky k desertu nebo k nějakému výraznému zrajícímu síru. A potom to množství nás rozhodně hlava bolet nebude. Spíš ta síra je ten problém, tedy vyšší množství oxidu siřičitého.
Lze míchat během jednoho večera bílé a červené?
Je to krásný, určitě postupný postup, jak za sebou řadit vína. Začít šumivým vínem, pak lehčí bílé, růžové víno, pak červené a klidně se pak vrátit ke sladkému a ke každému pokrmu si dát třeba jinou sklenku. To je jedna z nejkrásnějších věcí snoubení pokrmu a vína.
Ano, tomu bychom se určitě mohli věnovat následujících několik desítek minut. Platí stále, že k červenému vínu červené, k červenému vínu červené maso, k bílému vínu bílé maso?
Tyto základy vždycky platí a budou platit, ale dneska už funguje i taková, jakoby, řekl bych, gastronomie, která je postavená na moderních trendech, kdy i třeba ke zvěřině jsme snoubili šampaňské a bylo to fantastické. Dávali jsme třeba sladké víno k hovězímu, takže to jsou dneska věci, které jsou a stačí jenom experimentovat. Ty experimenty jsou velmi krásné.
Někdo je zastáncem toho, že na závěr, na spravení kyselinky je vhodné si dát malou skleničku piva.
Je to skutečně proto, že pivo má takovou nahořklou chuť, nikoliv proto, že by bylo zásadité, ale protože je nahořklé a to díky chmelu, proto se někdy to pivo dává, ale to opravdu jenom malá sklenka.
No a ještě se podívám do e-mailové schránky.
Dovolím si ještě jeden mýtus, jestli mohu. Ano. A sice často se mě posluchači našich kurzů ptají, zdali je možné dolévat bílé, červené víno, protože nikdo v tom nemá třeba úplně jasno, takže určitě dolévat můžeme jak bílé, tak červené víno a dokonce i britská královna už to povolila, takže není problém, dolejvejte, ale maximálně do 1/3 sklenky.
O víně existuje nepřeberné množství citátů či bonmotů. Vzpomněl by si na některý citát, vtip, bonmot i náš dnešní host do domu, someliér Ivo Dvořák?
Já mám velmi rád citát, který jsem slyšel od pana profesora Michala Michala, který velmi rád používá osvědčené: dnes jsem opět nenašel důvod, proč si nedat dobré víno.
Tak to je krásné. Jak velký je domácí archiv Ivo Dvořáka?
Tak já to mám, pokud nás poslouchají nějaký případní vykradači bytu, tak to mám na několika místech, ale pohotovosti mám zhruba 300 lahví v bytě a asi necelé 2000 ve dvou sklepech.
Tak to už je slušná zásoba. Určitě plánujete řadu z těch vín uchovávat jako archivní, ale většina z nich se asi hodí pro takovou tu běžnou konzumaci, to znamená skonzumovat třeba do roka, dvou či tří od zakoupení?
Proto to mám v pohotovostní poloze, mám doma tři skříně klimatizované, v kterých si ukládám tyto věci. Snažím se je mít skutečně po ruce.
Mě by ještě zajímalo, vy se ve vinařství pohybujete opravdu intenzivně. Napadlo vás osobně někdy třeba koupit si malý vinohrad, zkusit si to, začít sám vinařit?
Jednou jsem byl těsně před koupí jednoho vinohradu nedaleko Prahy, ale pak jsem si to ještě včas a s chladnou hlavou rozmyslel a skutečně jsem se do toho nepustil, protože vím, jaká je s tím obrovská práce a zodpovědnost. Klobouk dolů před všemi vinohradníky a vinaři, kteří ta vína vyrábí.
Vy jste také soudní znalec v oboru vína a ostatní alkoholické nápoje. Obracejí se na vás často soudy, případně třeba jenom ve stručnosti, v jakých typech kauz?
Tak já jsem jednu z mých nejoblíbenějších věcí, kterou jsem dělal, bylo nedávno a bylo to v letošním roce, kdy jsem určoval cenu sbírky vín, která se vykopala vedle velmi známého relikviáře, protože to, že se našel relikviář, všichni vědí, ale že se okolo něj našlo téměř 120 vín a já jsem jim určoval cenu, tak to byla jedna z mých nejoblíbenějších prací.
No tak to je ale všem nádherná tečka za celým dnešním povídáním. Naším hostem do domu byl dnes, tedy ve čtvrtek 20. srpna, sommelier Ivo Dvořák, tak já doufám, že se zase někdy poštěstí podobná příhoda se bude opakovat a vy budete přizván k tak krásné činnosti, jako je ohodnocení sbírky 120 archivních lahví. Moc děkuji, že jste si našel čas na dnešní rozhovor.
Díky moc a na zdraví.
Od mikrofonu se loučí také Eva Kličková. A na koho vás tedy nalákám na zítřejší den? Zítřejším hostem Stáni Lekešové bude shodou okolností jmenovec našeho dnešního hosta Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu. Jste srdečně zváni. Krásný den.